Pokoj vám a milost, milí bratři, milé sestry, milí přátelé, hosté, mládeži, děti, milí internetoví posluchači. Chtěl bych i dnes v tomto kázání pokračovat a navázat na sobotní školu, na téma sobotní školy. Dnes jsme studovali Daniele 3. kapitolu a já bych si dovolil se k tomu znovu vrátit i v tomto kázání. Proč do života přichází zkoušky? Proč přicházejí těžkosti? Možná proč se to děje věřícím lidem? Je Pán Bůh slabý, že je neochrání? Nebo proč se to děje? Proč přichází nemoci, trápení, bolesti? Víte, to jsou těžké otázky. Zvlášť těžké jsou pro lidi, co tu bolest prožívají. A na tyto otázky není jednoduchá odpověď. Ani já přímo odpověď nemám. Ale příběh, který dnes v tomto kázání chci shrnout, který jsme studovali, je příběh, který nás částečně nasměrovává a povzbuzuje. Neříká, proč se to děje, ale ukazuje nám možná návod, metodu nebo východisko, jak se na ty věci můžeme dívat. Daniel 3. kapitola je jeden z těch známých příběhů knihy Daniel. Příběh o třech mládencích v ohnivé peci. Vzhledem k času bych ten text nechtěl číst celý. Ale budu rád, když si jej otevřete a když ve vašich biblích si budete pročítat možná v tichosti, během kázání, budete ten text studovat spolu se mnou, sledovat a možná v odpoledních hodinách se k tomu sami posadíte a znovu si to přečtete ještě jako takové ukotvení toho sobotního tématu. Ve druhé kapitole, což bylo vlastně minulou sobotu při tématu sobotní školy, jsme opustili tři mládence ve chvíli, kdy před králem Nabuchodonozorem, Nabukadnezarem, jak chceme, budu říkat ani Nabukadnezar, byla jim svěřena správa babylonské krajiny. Jsou povýšeny nad všechny místní satrapy, věžce, mágy, prostě patří v té krajině mezi ty nejvyšší vládnoucí úředníky. Je jim svěřena správa babylonské krajiny. Nicméně tento příběh se odehrává mnohem později, nebo mnohem, o trochu později. Ten příběh o Soše z druhé kapitoly se odehrává zhruba kolem roku 602-603 před naším letopočtem. Tenhle příběh se pravděpodobně odehrává buď kolem roku 593, tedy zhruba o 10 let později, kdy je v zemi vzpoura, nebo snad až roku 587 nebo 6, kdy je zničen chrám, kdy je nezničen chrám, ale kdy je vlastně Izrael je zničen jako město, úplně do trosek. Takže jsme kolem roku 590, tedy plus 10 let plus po tom, co vlastně byl ten sen o Soše. 10 let, je to krátká doba nebo dlouhá? Jak se to vezme? Ale není to úplně včera. Nicméně zdá se, že král nezapomněl na sen, který měl. Leží mu v hlavě. Neodvažuje se proti němu zatím nějak vystoupit, nicméně možná po té, co prožívají v zemi krizi a vnímá, že tam je nejednota, která teda je výsledkem nebo důsledkem jeho králování, jeho způsobu králování, protože on do toho Babylona přivedl národy různých zemí. A tak rozhodně se musela projevit nějaká nejednoznačnost, protože to je mnoho náboženství. Tam jsou Izraelci, kteří mají živého Boha, jsou tam jiná náboženství a všechny kultury jsou dohromady. A on se to snaží stmelit. A tak v této době, možná v nějaké krizi, vymyslel takový jakýsi zvláštní plán. Všechny spojíme pod jedno nadřazené božstvo. A tím božstvem je kdo? Samotný král, já. Můžete uctívat, koho chcete, když budete uctívat mne. Nebo budete loajální vůči Babylonu. Vůči mně. Tak bychom to mohli říct. A tak přichází s nápadem, který je blízký všem diktátorům. Postaví sochu, která vypadá jako on. Pravděpodobně tedy jako on. Vychází sochu a a přikáže všem, aby se jí poklonili a tím sjednotí celou zemi v aktu uctívání. Tím vyjádří, že vlastně on je králem. Tímto nápadem se potom inspirovali později i římští císaři, a například v roce 160 před naším letopočtem, když nutili, aby Židé obětovali vepře na vyznání lojality císaři. V podstatě podobný, ale v jiné době, později podobný princip. Příběh třetí kapitoly Daniele je příběh Šedraka, Méšaka a Abednéga. Vysokých královských úředníků, kteří se odmítli poklonit před sochou a raději riskovali smrt. V této kapitole nemáme Daniele. A neptejte se mě, kde je? Někde je. Ale zkouška se ho netýká. Možná je to proto, že to je druhý nejvyšší muž v království a on nemusí být zkoušen. Ale nicméně na něj také přijde řada. A to za 3 týdny, v sobotu, se o tom budeme společně bavit, buď já, nebo možná v sobotní škole. Pojďme se podívat na 3 části našeho textu. První část od verše 1. až do 15. verše je část, které jsem dal pod nadpis Jenom Bůh má být uctíván. Příběh začíná náboženskou ekumenickou slavností. Král dal postavit zlatou sochu a obeslal všechny důležité úředníky, kteří měli přijít a měli se poklonit před zlatou sochou. Text několikrát opakuje výčet všech úředníků, kdo všechno tam měli přijít. Sami důležití důstojní lidé. Za zmínku je možná důležité říct, že do těchto pozic král dosadil lidé z různých kultur a z různých náboženství, aby měl všude jakoby nějaké svoje lidi, protože tím museli být podřízení a měl přehled. Takže vlastně zástupce těch národů, těch náboženství pozval na hostinu, na slavnost, aby se poklonili soše. Je tam taky jmenován výčet hudebních nástrojů. A ten výčet jako potvrzuje, že vlastně to, co se tam děje, jednalo se o skutečnou modloslužbu, uctívání Boha, tak, jak bylo v té době zvykem. Byla to velmi okázalá slavnost s velkým orchestrem a zástupem významných lidí. A když významní lidé uznají tuhle autoritu, tak se to rozšíří do celého království. Protože to už něco znamená. Na sluncem rozpálené babylonské pláni, možná na samotném předměstí Babylona, stála obrovská zlatá socha. Víme, že ty jeho rozměry byly 60 loket, 6 loket široká, 60 vysoká, takže zhruba jako 12-patrový panelák, kolem 30 metrů, vysoká, široká zhruba 4 metry, takže docela úzká, vysoká socha, ale byl to monument. A musel se v tom rozpáleném slunci, v té krajině, to muselo zářit. To muselo způsobovat úžasný dojem. Bylo to něco úžasného. Socha, která pravděpodobně znázorňovala Nabukadnezar, se tam tyčila. A jako většina starověkých panovníků, Nabukadnezar se považoval za boha. A považoval to, že vlastně, když uznají moji sochu jako boha, tak tím vlastně uznají mě jako boha a všechny problémy budou vyřešené. Spoura bude zažehnána a bude vládnout klid. Že bych měl vládnout dočasně a pak by měl přijít stříbro, jak máme ten sen z druhé sochy? Vůbec ne. Celá socha je ze zlata. Já budu vládnout věčně. Tak o sobě začal přemýšlet král Nabukadnezar. Akt uctívání byl vyjádřením podanosti králi a jednoty celé říše. Něco podobného taky vidíme potom v 6. kapitole, kdy král Kýros vydává výnos, v němž přikazuje lidem v celé říši, aby se 30 dní modlili ke komu? Ke králi. Kdo by se nemodlil, bude hozen do jámy selvy. A to už je ale jiný příběh a to je zkouška Daniele, který tady není, ale prožije to stejné v bledě modrém později. Společně s příkazem klanět se soše je také vydáno ultimátum. Kdokoliv by se neklaněl, bude vhozen do ohnivé pece. Král je milosrdný a nabízí svobodu, volbu. Tady máte sochu a tady máte pec. Rozpálenou vyberte si. Když zazní hudební nástroje, pokloníte se soše, pokud ne, máte svobodnou volbu, ale vaše volba bude znamenat, že budete hozeni do ohnivé pece. Měli se poklonit soše. Nejvyšší, nejdůležitější lidé z celé říše stojí před nehybnou sochou. Má ústa, ale nemluví, má oči, ale nevidí, má uši, ale neslyší, rukama nemůže hýbat, nohama nemůže chodit. Kus z chladného kovu. A tomuto kusu mají vzdat poctu. Sedmý verš říká, že jakmile uslyšeli, padali. Králův příkaz všichni poslechli, tedy vlastně skoro všichni. Jakmile zazněl zvuk, padali, klaněli se, uctívali mrtvou modlu. Lidé uctívali dílo lidských rukou. Jaká pošetilost. Jak vlastně, jaké rouhání. Protože jenom Bůh má být uctíván. V 2. Mojžíšově, 20. kapitole, v přikázání sám Bůh říká, já jsem Hospodin tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha s podobněním ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi, nebo ve vodách v podzemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani mu sloužit. Tento zákon byl v této podobě dán Izraeli, ne pohanům. Ale písmo nás nenechává na pochybách, že je jenom jeden Bůh. Není nikdo jiný. A pohané měli možnost to už za tu éru království izraelského taky zažít a prožít. Že ten Bůh, jediný Bůh má moc a projevoval se. A to byl živý Bůh, Bůh Izraele. Boží slovo taky, vlastně Boží slovo mluví o tom, že i stvoření o tom svědčí o Boží slávě, že jedině Bůh může být uctíván. V Římanům, ve 12. Římanům v 1. kapitole, 21. a 23. verš, tam je napsáno, poznali Boha, ale nevzdali mu čest, jako Bohu, ani mu nebyli věční. Nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich cestná mysl se ocitla ve tmě. Tvrdí, že jsou moudří, ale upadli v bláznoství. Zaměnili slávu nepomítelného Boha za zobrazení podoby pomítelného člověka, ano i ptáků, čtvernožců a plazů. Proto je Bůh nechal na pospas nečistým vášních jejich srdcí, takže zneuctívají svá vlastní těla. Vyměnili Boží pravdu za lež a klanějí se a slouží tvorstvu místo stvořiteli. On budíš veleben na věky. Jenom Bohu patří sláva a on nikomu jinému ji nedá. A to říká proroku Izajášovi. Já jsem Hospodin, 42. kapitola, 8. verš. Já jsem Hospodin, to je mé jméno. Svou slávu nikomu nedám, svou chválu nepostoupím modlám. A to jsou možná verše ze starého zákona, použil jsem i z nového, už možná aplikační verš. Jenom Bůh je nejvyšší bytostí, která existuje a jenom jemu patří titul. Jemu patří všechna sláva, chvála i uctívání. A uctívat cokoliv jiného než Boha Bible je modlářství a nepřátelství vůči Bohu. V našem textu se Nabukadnezar chce srovnávat s Bohem. Chce mít jeden lid, jedno společné uctívání, jednu vládu. Zdá se, že se mu to daří až do 8. verše, tedy jenom velmi krátce. Protože odhaluje spouru proti králi. Všimněte si, že mezi Chaldejci, mezi tedy hvězdopravci, astrologi, byli udavači, nebo respektive, kdyby tam nebyli, král by se nic nedozvěděl. Ale tam byli udavači. Ti přicházejí za králem a připomínají mu jeho výnos. Jaká byla jejich motivace? Možná je štvalo, nebo jsem si jistý, že jim to hlodalo, že Daniel a jeho přátelé nahradili jejich přední místa v království. Leželo jim to v žaludku, protože oni chtěli mít ten velký příjem. Oni chtěli mít tu poctu, tu moc a slávu. A tak si nenechají ujít jedinou příležitost, aby mohli se z toho místa znovu, aby se mohli toho místa znovu dostat, získat. Aby je mohli získat. Co si představují? Král dal příkaz. Za nepokojení se je smrt. To znamená, tihle tři mládenci umřou a my získáme postavení. A tak přichází za králem s jasnou věcí. Oni to možná říkají politicky, diplomaticky, říkají králi, oni se nepoklonili. Byli si jistí, že se nepokloní. A tak je přivádí. Co to dělá s králem? Král je rozlícen, rozhořčen, verš 13. Někdo se opovažuje kazit mu jeho modlářskou slavnost, jeho záměr o sjednocení. Někdo snižuje jeho úctu, hodnotu jako krále. Jeho ego bylo napadnuto. Někdo si myslí, že může neposlouchat krále. A tak znovu opakuje svoje výhrušky. Dává jim ještě jednu šanci. Je to zajímavé, že ne, že by je hned odsoudil, ale dává jim šanci. To nám naznačuje, že král si jich přeci jenom vážil. Věděl, že jsou moudří, to máme první kapitolu, 10x převyšovali moudrost ostatních. Bůh skrze ně promlouvá, skrze Daniela a je vyslyšel, uctívají Boha, který má moc a má vliv. A toho Boha si nechce úplně jakoby rozhádat. Tak jim nabízí možnost, loajální možnost, tak ještě jednou, pánové, zazní hudba, pokloňte se. Dám vám šanci, velkorysou šanci. A potom říká, jestliže se nepokloníte, v tu hodinu budete vhozeni do rozpálené ohnivé pece. A kdo je ten Bůh, který by vás vysvobodil z mých rukou? Dokonce to potrhne tohle větou tímhle rouháním. Možná v té své naivitě už jde i proti tomu jejich Bohu. Kdo je Bůh, který by se mohl srovnávat s Nabukadnezarem? Jaká pýcha. Jaká zaslepenost, troufalost a sobectví. To jsou slova nevěry, která možná v srdcích přebývala v každém z nás kdysi. Jsou to slova, která stojí za každou modloslužbou, protože v konečném důsledku každý, kdo si nevolí Pána Boha, je sobeckým modlářem, který uctívá sám sebe. Své pohnutky, své postoje. Na čem v životě záleží? Na tom, co já chci. Ježíš ale přichází a říká, kdo miluje Hospodina a blížního, ten má život. Až nakonec sám sebe. To jsou úplně jiné pohnutky, které Bůh představuje ve starém zákoně v náznacích a Ježíš Kristus to řekne srozumitelně a jasně. Jenom pravý živý Bůh má být v centru našeho uctívání. A kdo bere Boha vážně, tak to neznamená, že by v životě o všechno přišel. Ale naopak všechno teprve získá. A to už jdeme dál. Druhá část. 16. a 27. verš. Bůh je uctíván. To první je, že Bůh má být uctíván. A tady vidíme, že Bůh je uctíván. Bůh poslal izraelský národ do vyhnanství v Babyloně a důvodem bylo, co? Modlářství Izraele. Spoura a neposlušnost Izraele. Druhá paralipomenom, 36. kapitola, ukazuje, že Izraelci vytrvale neposlouchali Boha. Klaněli se kdejaké modle, obětovali modlám a jednali podle ohavnosti pro národů, které Bůh před nimi vyhnal z jejich země. A proto je Bůh vydal do rukou babylonského krále. Izraelci byli vlastně nevěřící lid, nebo stali se nevěřícími. Žili jako nevěřící. Spurný lid. Byli to modláři. Přesto si ale Bůh zachoval v každém pokolení ostatek, který se nesklonil, který se nepoklonil a před tou modlou. V našem příběhu je ostatek velmi malinký. Mezi těmi hodnostáři mohlo být mnohem více, nebo více těch zastupců z izraelského národa. Ale my tady máme ostatek, který se nepoklonil, pouze tři mládence. Tři mladé muže, kteří patří k nejvyšším úředníkům babylonské říše. Když se nechal král předvést, vysvětluji mu, že mu nemusí dávat vysvětlení. Nemusíš tam dávat další zkoušku, protože naše odpověď bude stejná. Velmi dobře věděli, jakou mají volbu. Jejich volba odpovídala jejich novému srdci, které jim Bůh dal. Byla podpořena těmi božími přiznáními, ať už s tou stravou, nebo s tím výkladem snu. Nepoklonili se před zlatou sochou, zůstali věrní svému Bohu. A podívejme se do našeho textu, do Daniela do 3. kapitoly, 17. a 18. verš, na jejich odpověď. Nabukadnezare, nám není třeba dávat ti odpověď. Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece, i z tvých rukou, králi, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou si postavil, se nepokloníme. I kdyby ne. To jsou slova víry. To je vyznání, které není prázdné, ale za kterým si tito muži, tito tři muži stojí celým svým životem. A je to vyznání, které za malou chvíli dokáží. Bůh nás může vysvobodit. Víte, Bůh mohl to zařídit stejně jako s Danielem. Daniel u té zkoušky není. Tito přátelé tam také být nemuseli. Ale jsou tam. Bůh to mohl zařídit, ale Boží Pán byl jiný. Bůh taky mohl zařídit to, aby si toho nikdo nevšiml. Mohli stát v poslední řadě, vzadu, někde v boku, nikdo by si toho nevšiml, že se nepoklonili a mohli by v životě jít dál. Ale Boží Pán byl jiný. Dobře přišli před krále, Bůh mohl zařídit to, že král se mohl nad nimi smilovat a říct ano, váš Bůh je mocný a veliký, zažil jsem to, prožil jsem to. A tak tedy všichni, kromě těchto tří mládenců, se musí poklonit. Ale Boží Plán byl jiný. Boží plán byl, aby tito tři muži dokázali svou víru, také svými činy, a byli hozeni do rozpálené ohnivé pece. Jak zahambující je pro nás víra těchto mužů. Často si v životě zoufáme a řešíme, jestli se máme přiznat ke Kristu. Před svými kolegy v práci, před rodinou, před známými, možná i před neznámými. Řešíme, jestli se přiznat ke Kristu v situaci, kterou prožíváme, jestli je to zrovna nutné. Jestli je opravdu důležité, abychom jako projevovali svou víru tak veřejně. Jsem-li někde v restauraci, mám se pomodlit před jídlem, sepnout ruce, je to nutné? Pomodlím se potichu, aby to nikdo neviděl. Nebudu demonstrovat, nebudu provokovat svou vírou. A to je možná jenom perlička z toho, co v životě prožíváme. Podobné situace se prožívá. Jak možná úzkoprse jsme věrní Pánu? A to nám nejde o život. Jde jenom o to, že se možná stydíme ve škole říct kamarádům, že jsme věřící, profesorům, učitelům. Rád bych přečetl v tomto místě slova Pána Ježíše Krista o odvaze víry, o následování a nesení kříže, jak jsou zapsány v Matoušově evangeliu v 10. kapitole. A tam verš 32. až 39. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni, a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku více než mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru více než mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, ten jej nalezne. Víte, tento text je velmi těžký a nemáme jej moc rádi, nebo těžko se nám čte. Protože nechceme prožívat rozpory v rodině. V té nejbližší rodině. Nechceme být rozhádání. Ale ta situace, kterou tady Ježíš říká, to je vlastně ilustrace toho, co prožili tito mládenci. Protože víra může do života přinést těžkosti, trápení. A to už jsem říkal na začátku, proč se nám to děje? Mnoho lidí si řekne, radši než abych toto prožíval, pokloním se soše. Vzdám se toho, protože to nechci prožívat. Nicméně Ježíš říká, že je s námi, že Bůh je s námi. A že se k nám přizná. A tady říká, kdo ztratí svůj život, pro mě ten nalezne. Tito mládenci v podstatě řekli, my jsme připraveni ztratit svůj život pro tebe, Bože. Pán Bůh nás povolává k věrnému, statečnému vyznání a volá nás k víře, která bude odvážná, i když lidem kolem bude připadat jako fanatická. Bůh nás volá k víře, která bude pevná, i když prosvět kolem bude bláznivá a šílená. Volá nás k víře, která je ochotná zapřít svůj život, aby byl vyvýšen a oslaven náš Pán. A možná ten třetí důraz je ten nejtěžší. Ne já, ale ty, Bože. Taková víra vzbuzuje nepřátelství a hněv. A čteme, že Nabukadnezar se velice rozlítil, 19. verš, a výraz jeho tváře se vůči Šedrakovi, Mešakovi a Abednegovi změnil. Rozkázal vytopit pec 7x víc, než je obvykle vytápěna, a nechal je tam hodit. Četli jsme, že nebo v tom, té kapitole můžeme číst, že muži, kteří hodili tyto tři mládence do pece, byli udušeni tím žárem nebo těmi výpary té pece. Zemřeli na místě. Co se stalo s těmi třemi? Už tam nejsou tři, ale jsou 4. Král zvolal, hle, vidím 4 muže a jsou rozvázáni. Procházejí se uprostřed ohně bez jakékoliv úhony. A 4. se svým vzhledem podobá Božímu synu. Bůh vytrhl své věrné zprostřed zkoušky. Stalo se možná to, co ani oni sami nečekali. Protože jsem si jistý, že prostě vnímali, z ohně nikdo nikdy nevyvázl. Věřili, že Bůh má tu moc zachránit. To věděli. Jestli s tím počítají, to je otázka. Ale Bůh zde zasáhl. Jejich víru podpořil a dal další životní lekci králi Nabukadnezarovi. Bůh je velmi milostivý, milosrdný a moudrý. Někdy nás ochrání před zkouškou samotnou, ale mnohem častěji, než nás zachraňuje ne před zkouškou, ale provází nás tou zkouškou. Vytrhuje nás z té zkoušky. Co si ti tři muži myslejí o té peci? Asi je to konec. Možná myslejí na své rodiny, na to, že se s nimi nestihli rozloučit. Nestihli se rozloučit s manželkami, s dětmi. Možná měli strach z plamenu. Nepochybně, ale také zakoušeli pokoj kvůli svému vyznání víry. A Bůh se k ním přiznal. Bůh zachránil tyto tři přátele z moci krále Nabukadnezara a z moci ohně. Uprostřed plamenů se procházeli a čtvrtý byl s nimi jako někdo podobný Božímu synu. Král možná vnímal, že to je nějaký padlý anděl nebo nějaká bytost. My vnímáme a víme, že Pán Ježíš Kristus je ochránil a sestoupil k ním. Vysvoboditel přišel až do chřtánu smrti. Ten výraz se mi líbí. Až do chřtánu smrti, aby odtud vyvedl svůj lid. Náš Pán sdílel s námi náš život, aby nás zachránil před smrtí a dal nám svůj život. Ježíš se stal jedním z nás. Vzal na sebe tělo, stal se člověkem a v podobě člověka podstoupil smrt na kříži. Ne kvůli sobě, ale kvůli mně a kvůli tobě, kvůli nám, kvůli našim hříchům. Takového Pána máme. Tři mládenci v ohnivé peci se s ním setkávají s Božím synem, který je zachraňuje zprostřed ohně a vytrhuje ze spáru jisté smrti. A víte co? Tohle to musela být mnohem velkolepější podívaná, než ta zlatá socha, která stála vedle. Ten zástup lidí musel upřít svou, a tam je napsáno, zhlukli se kolem krále a sledovali ten úkaz a ten údiv, to, co viděli. Protože to vlastně doposud nikdy neviděli a nechápali to. Král je v šoku, lidé jsou v šoku a volá ty mládence, pojďte ven. Neodváží se za nimi vstoupit. Volá je, pojďte ven. A všimněte si, jak je oslovuje. Otroci, služebníci nejvyššího Boha. Sám král vidí, že tady je Bůh, který má moc vysvobodit člověka z jeho ruky. A říká, je to nejvyšší Bůh. A uzná jeho autoritu. Lidská pýcha se musí poklonit před Božím majestátem. Bůh povýšil ty, kdo ho uctívají. A Bůh povýší ty, kdo ho uctívají. Ať už jsou nyní jakkoliv ponižování, pronásledování, utlačování. A to prožíváme jako věřící lidé mnohdy v osobním životě. A to Boží zaslíbení. Římanům 10. kapitola 11. verš. Kdo v něho věří, nebude zahanben. A k oslavě Boha směřuje pak i další část, i další text. 28. až 30. verš. Tam je napsáno. Nabukadnezar zvolal. Požehnán buď Bůh Šadrakův, Méšakův a Abednégův, který poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Přestoupili královo slovo a vydali svá těla, aby nemuseli vzdát poctu a klanět se nějakému jinému bohu než svému bohu. Vydávám tedy rozkaz, kdokoliv z lidí, kteréhokoliv národa a jazyka, by řekl něco proti bohu Šadrakovu, Méšakovu a Abednégovu, ať je rozsekán na kusy. A jeho dům ať je učiněn hnojištěm, neboť není jiného boha, který by mohl vyprostit jako tento bůh. A král zařídil, aby Šadrakovi, Méšakovi a Abednégovi v babylonské krajině se dařilo dobře. Bůh měl plán. Měl plán s králem Nabukadnezarem. Je zvláštní, jak s ním jedná, protože toto už je třetí příběh, kdy mu dává poznat svou moc. A příští sobotu bude ještě čtvrtý, možná ten nejsilnější, který přijde. Nabukadnezarova chvála ale nevede k pokoře a k bázni, ale spíš k pošetilosti. Možná bychom řekli, konečně pochopil, jaký je Bůh. Sice pochopil, ale nezměnil svůj postoj. Král se chce stát obhájcem Boha Izraelu. Boha Izraelců. Když pochopil, že je mocnější, tak najednou vydává jiné rozkazy jiného typu. Kdo by toho Boha se snažil pošpinit, má co dočinění se mnou. Bůh nepotřebuje lidskou sílu, aby byl ubráněn. Vlastně Nabukadnezarův rozkaz můžeme chápat jako jakési uznání židovského náboženství vedle náboženství Chaldejců. Ještě to není to vyznání, že jediný Bůh je ten správný a to máme uctívat, ale on zařadil Boha Izraele vedle svých božstev. K tomu, aby to zařadil, nadřadil, potřebuje ještě něco prožít. Bůh nadevší pochybnost ukázal, že jenom on je Bůh Bohem, on je pánem a že člověk je jenom prach. A že i ten, kterého nazývali král králu, je ve skutečnosti lhářem a pyšným pomatencem. Nabukadnezar chtěl dokázat, že jak stojí za svým slovem. A tak je nechal hodit do ohnivé pece. Ale tím se jenom ukázalo, jaká je vlastně jeho povaha a kdo je mocný. Že to není on. A tak Nabukadnezar, možná trochu šalamounsky, využívá situace a nad svou úroveň staví tyto tři mládence a jejich boha. Nicméně Bůh nepotřebuje reklamu od bezbožníků. Bůh nepotřebuje ochranu od nečistých a poskvrněných. Bůh se ochrání sám. Králova slova jsou pošetilá a ukazují, jak ani v tuto chvíli pod tímto mocným činem ještě nechápal, kdo je Bůh, který by ho konfrontoval svou mocí. Víte, jak my jako lidé jsme někdy podobní. Říkáme si, kdybychom prožili nějaký zázrak a skutek, tak by moje víra byla pevná. Všichni v Brně by uvěřili. Modlitevna by nebyl zbor, ale náměstí Svobody. Nebo ještě nějaký jiný prostor. Na letišti bychom se scházeli, protože všichni by uvěřili, kdyby něco takového se stalo. Je to pravda? Změnilo by se něco? Tyto příběhy nám ukazují, že pokud se nezmění srdce, může být sebevětší zázrak. A přesto se nic nehne. Protože král jediný, co udělal, řekl, OK, stalo se to, dáme to tady a jdeme dál. Král zahrnul Šedraka, Mešaka přízní, zařídil, aby se jim dařilo dobře. Bůh se mocně oslavil na jejich svědectví. Na svědectví víře těchto mužů. Bůh se ukázal jako všemohoucí Bůh, který má moc zachránit a má moc vytrhnout své věrné z ohnivé pece. Bůh se stará o svůj lid. Bůh je ten, který vytrhuje. A to je poselství 3. kapitoly knihy Daniel. Na příběhu těchto tří mužů je dobře vidět obraz našeho vlastního spasení. Kdo svými ústy vyzná Ježíše Krista jako Pána a ve svém srdci uvěří, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, bude spasen a nikdy nebude zahamben. Římanům 10. kapitola 9. verš. Kdo vyzná Krista, kdo má nové srdce, ten je nové stvoření. Je součástí Božího lidu. Má své občanství v nebesích a stává se členem Boží rodiny. Kdo je v Kristu, je na nejbezpečnějším místě na světě. V celém vesmíru, protože není nikdo a nic, co by mohlo člověka vytrhnout z Kristovy ruky. On je dobrý pastýř, který přišel, aby položil svůj život za své ovce. Takový Ježíš Kristus, náš spasitel. Šedrak, Méšak a Abednego věřili zaslíbením, které Bůh dal svému lidu, až se naplní čas. Pošle vysvoboditele, který je zachrání z moci hříchu a smrti. Vysvoboditel přišel. Ježíš Kristus se stoupil a zachránil nás. Otázkou je, jestli my chceme být zachráněni. Bůh nechává na lidi dopouštět zkoušky. A to i na ty svaté, na věrné. Ale uprostřed těchto zkoušek je pozvedá a dává jim sílu jimi projít. Bůh nezachránil Štěpána před kamenováním, ale ukázal Štěpánovi svou slávu. Takže jeho tvář zářila jako tvář anděla. Když viděl nebesa otevřená a Pána Ježíše Krista, jak stojí po pravici Boží, tehdy mohl na adresu těch, kdo ho ukamenovali, říct onu silnou větu. Pane, odpustím tento hřích, neboť nevědí, co činí. Bůh je věrný a posiluje svůj lid v soužení. A já bych přečetl ke konci na závěr 1. Korinským, 10. kapitolu, 13. verš. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Bůh nás neposílá do ohnivé pece. Protože možná ví, že na to nejsme my připraveni. Neposílá nás, možná by poslal někoho jiného. Ale dává nám do života zkoušky, kterými chce, abychom prošli. My neznáme záměr, neznáme cíl, ale víme, kdo je s námi. A že pokud půjdeme s Ježíšem, tak na konci bude oslaven on a nebudeme zahanbeni. Tuto situaci připravil také Bůh, který v životě Šedraka, Mešaka a Abednega, aby se mohl oslavit v jejich životě. Prokázat, že je svrchovaný Bůh, který zachraňuje z rozpálené pece, který zachraňuje ze zkoušek a který je s námi po všechny dny. Bůh připravil spasení pro svůj lid. Tento příběh ilustruje Boží záchranu. Poslal svého syna, aby zachránil nás, tebe i mne. A tak tedy Bůh se, aby jeho lid vešel do věčného požehnání, do radosti a slávy, které jim připravil před stvořením světa. A moc bych si přál, abychom se tam potkali. Těším se na setkání Božím království. A než se tam potkáme, modlete se, aby vám Bůh dal odvahu a sílu navzdory okolnostem svou víru prožívat naplno, nezapřít ji, ale naopak vyznat. Aby vám dal ve správnou chvíli správná slova. Protože ne moje víra zachrání vás, ale pouze vaše očištěné srdce, vaše opravdová víra, brát Boha vážně a žít vážně podle Boha, bude znamenat to, že budeme vytrhnutí z ohně a budeme v Božím království. Kéž tam jsme všichni. Amen.